tomto týdnu zemřel profesor Jan Sokol, přední český filozof, pedagog, někdejší ministr a poslanec, signatář Charty 77. Byl jedním z nejvýraznějších současných křesťanských intelektuálů. Každý, kdo měl možnost setkat se s profesorem Janem Sokolem, mi jistě dá za pravdu, že kontakt s ním byl jako bublinková koupel pro duši. Byl jiskřivý, zajímavý, vtipný, měl dar sdělovat zásadní věci srozumitelně, s jistou lehkostí bytí. Byl originál. Na profesora Jana Sokola vzpomeneme v této debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
V debatě vítám Daniela Kroupu, filozofa, politologa a pedagoga. Dobrý den, pane doktore, zdravím vás.
Dobrý den.
A vítám také Tomáše Petráčka, historika, katolického teologa a vysokoškolského pedagoga rovněž. I vás zdravím, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pánové, prosím, otázka pro oba. Na co jste pomysleli, když jste se dozvěděli, že profesor Jan Sokol zemřel?
No, pro mě to byla dost velká rána, protože jsme byli přátelé více než 50 let, ale pomyslel jsem si, že svůj život završil a že to byl zdařilý život.
Pane profesore Petráčku.
Pro mě to byla velká ztráta, už teda druhá v krátkém čase, protože přednedávnem zemřel taková trutnovská legenda jezuita Jan Rybář a podobně jako profesor Sokol, oba dva vypadali, že tu s námi budou stále. Oni se udržovali do svého velmi vysokého věku obrovskou duševní a duchovní svěžest a je to obrovská ztráta a to místo po nich bude těžké nějak zacelit, pokud to vůbec půjde. Taky zmizela důležitá část živé paměti, kterou tenhle ten národ má a krásní lidé.
Když půjdeme po té časové ose hodně zpátky, tak připomeňme, že už rodina, ze které vzešel, byla pozoruhodná. Jeho dědeček František Nušl byl jeden z nejvýznamnějších astronomů na přelomu 19. a 20. století. Otec Jan Sokol, významný český architekt, teoretik architektury, pedagog. On prostě nemohl být jiný než tak neuvěřitelně schopný, bystrý intelektuál. A když k tomu přidáme potom ještě tedy, když se oženil, že měl zatchána Jana Patočku, tak to prostě ani snad nešlo jinak, pane Kroupo.
No to rodinné zázemí pro něj bylo nepochybně velmi důležité. Já si vzpomínám, že vyprávěl o svém otci a o jeho stavbách a samozřejmě jeho příbuzenství s Janem Patočkou bylo pro něj také velmi důležité a inspirativní. Patočka byl opravdu velký učenec a řekl bych, že pro Jana Sokola to byl také, bych řekl, člověk, který mu pomohl v jeho orientaci ve filozofii zejména.
Čili dá se říci, že ten background, který v sobě měl i geneticky, Jan Patočka prostě nějakým způsobem nasměroval?
Bylo určitě velmi těžké v rodině Jana Patočky hledat jiné filozofické inspirace, než byla fenomenologie. A Patočka ovšem byl také člověk, který se zajímal o mnohé obory a měl velký smysl pro hudbu a pro umění. Takže si ani neodvažuji odhadovat, o čem všem spolu mohli rozprávět.
Pane Petráčku, když se podíváme na tu rodinnou historii profesora Jana Sokola, tak prostě musíme použít v tom nejlepším slova smyslu slovo elita. Jak moc je to důležité pro národ, takovýto lidé?
To sedí včetně toho osudu, který tato rodina měla, protože tady vlastně došlo k takové trojí decimaci českých elit, nejen intelektuálských, ale i politických, podnikatelských, během nacistické okupace, potom znova po roce 1948 a ještě znovu vlastně po roce 1968. Takže není náhoda, že on prostě se nejprve musel vyučit, protože nemohl nastoupit na studia, což bychom v jeho případě pokládali za naprosto normální běh života. Ale zdůraznil by, když už jako se bavíme o tom jeho původu a prostředí, o kterém vyrůstal, že on to dokázal kombinovat s takovou až jako rustikální jednoduchostí a přímočarostí, že to byl výsostný intelektuál, k který ale nebyl schovaný za nějakou tu intelektuálštinu, který jako jeden z mála dokázal ty věci vysvětlovat srozumitelně, byl to pedagog prostě každým soulem a tyhle ty dvě schopnosti, tyhle ty dvě kvality jsou velmi vzácné, zvlášť v té míře, která byla u něj.
Pravda je ta, že když člověk mluvil s panem profesorem Sokolem a on vysvětloval i některé složité věci, mohu to doložit tedy vlastními zkušenostmi, tak najednou nastoupil takový ten aha efekt, že si člověk říkal, no ano, jak to, že jsem to nevěděla dřív nebo nepřišla na to, prostě to je asi obrovský talent pro pedagoga toto, že?
Přesně tak a tuhle tu schopnost on měl zcela mimořádnou, že vlastně člověku došly ty věci a on to dokázal nejen v té filozofii, ale on byl třeba i velký znalec biblické antropologie, uměl pracovat s těmi biblickými nebo mystickými teologickými texty a ukázat velmi složité problémy způsobem, který byl pro posluchače nebo čtenáře srozumitelný.
Pane doktore Kroupo, říkal jste 50 let vašeho přátelství. Řeknete nám něco o tom, jak toto přátelství se zrodilo?
Zrodilo se v okamžiku, kdy nebylo možné konat filozofické, ani teologické, ani jiné společenskovědní přednášky na veřejnosti, to znamená na začátku nástupu normalizace. A ti lidé, kteří byli vlastně z té veřejné sféry vypuzení, tak se prostě začali scházet v soukromí. My jsme měli takovou studentskou vlastně skupinu, která se chtěla zabývat filozofií a hledali jsme někoho zkušenějšího, kdo by tak říkajíc vedl ten náš seminář. No a to prostředí bylo velmi bizarní, protože jeden z našich kolegů vyklidil jednu místnost ve sklepě jedné břevnovské vily, tam v tom zaprášeném prostředí jsme se scházeli a tam právě přivedli Jana Sokola, který byl asi o 13 let starší než jsem já, ale tehdy byl, bych řekl, mladý a měl energii. Víte, jenom bych poznamenal k tomu, když zaznělo slovo elita, tak...
Myslíte, že to je špatně, pane doktore? Je to špatně?
Že to je naprosto špatně v případě, že by se to vztahovalo na něj. Neznám nikoho, kdo byl antielitářtější, než byl Jan Sokol. On vystupoval naprosto obyčejným způsobem, stýkal se s úplně obyčejnými lidmi a ta schopnost vysvětlovat věci srozumitelně byla do značné míry také získaná tím, že se pohyboval v prostředí řemeslníků, prostě obyčejných lidí, kterým se snažil, když o to stáli, vysvětlit některé složitější věci. No a také bych poznamenal, když byla řeč o té teologii a filozofii, tak ale Jan Sokol velkou část svého života zasvětil počítačům. On byl jedním z prvních raných odborníků na počítače a byl naprosto vynikající. Tehdy, když jsem se s ním seznámil, tak jsem se trošku na něj vyptával a jeho kolegové mě říkali, no víš, ten výzkumný ústav matematických strojů, kde pracuje, se stává z 30 inženýrů a z Jana Sokola. A když si ti inženýři nevědí rady, tak se obrátí na něj a on jim to docela srozumitelně vysvětlí.
Já jsem četla, že on byl jako programátor, že byl vlastně jeden z prvních v této zemi a že byl tak nepostradatelný, že ten režim ho kvůli tomu ani nedusil tak moc, jak by býval chtěl.
No jistě absolvoval výslechy státní bezpečnosti jako každý signatář Charty 77, ale ten výzkumný ústav měl takové zvláštní postavení, protože komunisté si uvědomovali naléhavost zavádění výpočetní techniky a neměl k dispozici dostatek odborníků. A tak v tomto ústavu vzniklo tedy příjemné pracovní prostředí. I když se tam sešla řada signatářů Charty 77, respektive mnozí z těch jeho spolupracovníků ten dokument spolupodepsali, tak tam k nějakým velkým vychazovům a čistkám nedocházelo prostě proto, že byli potřební. To, co se málo ví, že Jan Sokol také už v té době, tedy v 70. 80. letech, spolupracoval se zahraničím, především to byla tehdejší Německá demokratická republika. Když jsem před pár lety byl s Janem Sokolem na nějaké přednášce v Německu, tak se tam sešli ti jeho spolupracovníci tady z té německé strany a byl jsem překvapen, kolik vlastně kontaktů odborných on v tomto prostředí měl.
Takže je na místě neříkat jenom, že to byl nebo je prostě známý český filozof, ale on prostě měl velký rozměr mezinárodní, že? Je zřejmé, že to byl muž hluboké víry, ale zdá se mi tedy, že to vyplývalo tak nějak automaticky mezi řádky, nikomu to nestrkal pod nos, jak se říká. O čem to svědčí?
No, mě to překvapilo, že právě v těch prvních ohlasech a nekrolozích, které se objevily, se vlastně tenhle aspekt jeho osobnosti příliš neobjevil, až v té druhé vlně se to tematizovalo, ale to myslím právě vypovídá o tom, že pro něj to bylo něco samozřejmého, že on to nikomu nevnucoval, ale bylo to pro něj naprosto automatický rámec života a on sám se k tomu hlásil, že tenhle ten rozměr lidské existence je pro něj naprosto zásadní. Mně se na něm i líbilo, že on měl lehce semipelagiánsko erasmiánský optimistický, ale zároveň realistický pohled na člověka, takže se vždycky snažil hledat pozitivní stránky a spolupracovat s lidmi různého zaměření. Byl jsem několikrát u toho, když se mluvil o nějakých lidech, kteří si třeba zasloužili jako velmi tvrdou kritiku, ale on se vždycky snažil to nějak najít ty jiné aspekty a zdůraznit třeba pozitivní stránku té osobnosti a konec konců nedávno vlastně vzbudil určité emoce, když se tak jako lehce zastal toho nešťastného vyšehradského úletu tehdejšího ministra zdravotnictví, protože on měl takový ten pohled křesťanský, že člověk má růst k té plnosti, ale zároveň je to křehká a nedokonalá bytost a hříšná a s tím se musí realisticky počítat. Takže tyhle ty různé stránky jeho osobnosti jsou tam velmi tak jako propojené úzce a vycházejí z křesťanského pohledu na život, který on dokázal, myslím, velmi mistrně vtělit v tom svém životě.
Pane doktore Kroupo, jaké bylo vlastně sdílení víry s Janem Sokolem?
Ačkoliv Jan Sokol se zabýval po celý život vlastně teologií a biblistikou a podobnými obory, tak já bych řekl, že to, co bylo pro něj asi daleko důležitější, bylo takové to praktické chápání víry. Prostě je to postoj k životu a jednání s lidmi a jednání pro druhé. Pro mě byl Jan Sokol takovou životní jistotou, protože kdykoliv jsem měl nějaký problém a kdykoliv jsem se na něj obrátil, nikdy jsem se nesetkal s odmítnutím. Vždycky hledal způsob, jak pomoci a dokonce i v případech, že ho to teda stálo značné úsilí. Pro něj to byla skutečně žitá víra na prvním místě. Řekl bych, že ta jeho teologická reflexe vlastně byla vedena snahou pochopit tu víru, kterou on žil.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Daniel Kroupa a Tomáš Petráček.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pánové, jeho odborný zájem to byla filozofická antropologie, dějiny náboženství, antropologie institucí. Já jsem si všimla i v rozhovorech, které jsem slyšela teď v tom posledním týdnu, nebo četla, že ty instituce a jejich role ve státě, že mu to jako hodně leželo na srdci.
Jan Sokol vlastně měl velkou zkušenost s tím, jak pro stát je neštěstí, když ty instituce nefungují. A protože po revoluci se dostal do politiky, aniž se do ní sám nějak tlačil, on byl spíš vyzván, tak se podílel na budování některých institucí už v tom svém prvním volebním období ve Federálním shromáždění. Později byl dokonce ministrem školství. Tu pozornost vlastně na ty instituce soustředoval podle mého mínění také na základě této své politické zkušenosti.
No, ono to mimochodem taky souvisí právě s tím jeho realisticky křesťanským pohledem na tu lidskou slabost, křehkost a nedokonalost. Proto jsou taky ty instituce tak důležité a on tím i předjímal třeba některé ty pozdější práce, jako byly Timothy Snydera, které právě taky poukazují na to, jak je pro fungování státu a vůbec společnosti důležité chránit ty instituce a starat se o to, aby byly funkční.
Pan doktor Kroupa tady už zmínil ten rozměr jeho osobnosti, který bychom mohli nazvat tedy homopolitikus. Je pravda, že on se začal angažovat hned po roce 89, jak řečeno, poslanec federálního shromáždění. Krátce tedy ministr školství, ale dlouhé roky byl poradcem ministra školství a v roce 2003 kandidoval na prezidenta republiky. Pane doktore Kroupo, věděl on, že v té době vlastně je to, řekla bych, předem ztracená varta, ale šel do toho svědomím, že prostě vyšle nějaké signály do té společnosti?
V dané chvíli to úplně ztracená varta nebyla a já se dodnes domnívám, že určitá šance na zvolení dokonce byla. Ona ho nominovala sociální demokracie tehdy a ta byla v té podpoře poněkud rozpolcená. A navíc zde se dosti neblahou roli sehrály různé dopisy, které apelovaly na takový dost primitivní nacionalismus, takže postupně se, bych řekl, proti němu obrátili i někteří z jeho přátel, které měl mezi těmi sociálními demokraty, spíše ze strachu. Já jsem tehdy byl přítomen a byl jsem samozřejmě jeho voličem, ale byl jsem také trochu nešťastný z toho, jak jeho osobnost prezentovala média. To myslím, že se také nepodařilo.
Jak to prožíval v takové té osobní rovině, víte, celý tady ten proces?
Já jsem tehdy učil na fakultě humanitních studií, takže jsem s ním byl v poměrně častém styku a on to prožíval úplně normálně. Vykonával svoji práci, staral se o studenty, no a zkrátka dobře absolvoval tuhletu epizodu a řekl bych, že i to nezvolení ho nijak nerozhodilo. Ono to vypadalo tak, že se ho to vlastně vůbec nedotklo. Někdo by byl zklamaný, smutný, jo, ale Jan Sokol prostě dělal svoji práci a snažil se jí dělat dobře.
A jak bychom pojmenovali motivy, se kterými on do toho šel?
Tím motivem byla ochota pomáhat. Když se na něj někdo obrátil, že je cosi potřeba, tak Jan Sokol to neodmítnul. A je třeba si uvědomit, že vlastně ta jeho kandidatura byla po skončení mandátu Václava Havla a bylo třeba, aby někdo na tu Havlovu politiku navázal. A jedinou alternativou vůči Havlovi byl tehdy Václav Klaus. No a tak zkrátka Jan Sokol se chopil tohoto úkolu a snažil se, bych řekl, obstát co nejvíce. Myslím, že by stálo za to připomenout jeho kandidátský projev, který myslím, že stejně silně jako tenkrát a možná dokonce i silněji by zazněl dneska. Jsou ty jeho motivy velmi přesně pojmenovány.
Už tady zazněla Fakulta humanitních studií. Připomeňme, že to byl vlastně jeho zásadní počin. On stál u zrodu této fakulty a 7 let potom vedl jako děkan. Pane profesore Petráčku, jaká je to stopa v českém školství toto?
Je to určitě výrazná stopa, když tak starobylá univerzita jako Univerzita Karlova si pořídí další fakultu a myslím, že to docela vyjadřuje ten respekt a autoritu, kterou Jan Sokol a ti další klíčoví spolupracovníci měli u vedení univerzity, když na to přistoupilo. Vzniklo to de facto jako experimentální univerzitní pracoviště, kde se zkoušely nové přístupy takového anglosaského typu a není pochyb vzhledem k výsledkům, které ta fakulta má a k tomu, jak absolventi působí v české veřejnosti i v mezinárodním rozměru, že to bylo vedoucího a velmi odvážný, ale úspěšný. A taky to vypovídá právě hodně o jeho odvaze pouštět se do nových věcí, protože zakládat novou fakultu je samozřejmě náročný úkol a být prvním děkanem znamená obrovské množství práce. A on si takovou tu mentální svěžest a odvahu udržel vlastně pořád. Tam ještě jsme nezmínili další klíčový prvek jeho mnohostranné osobnosti, že on brzy objevil možnosti Wikipedie.
Ano,
a
ano.
Byl nadšeným wikipedistou. A v době, kdy většina akademiků se na to dívala skrz prsty a zakazovala studentům citovat nebo používat Wikipedie, tak on už psal hesla a pozbuzoval všechny ostatní, aby se na tom taky podíleli. Takže
sám řekl, že to bylo tisíce hodin, které tomu věnoval. Ano.
No jasně. Ano. Tak on se tomu opravdu systematicky věnoval a byl ochotný tomu tý vlastně jako to je úplně přesně jako služba veřejnosti. To z toho ten člověk jakoby nic nemá pro sebe, neplynou z toho žádný benefity, žádný příjmy, ale je to důležitý, protože to je nějaký klíčový zdroj informací, který dneska slouží paradoxně už i akademikům dneska. A on byl ochotný takhle nezišně se podílet na zkvalitňování toho prostředí.
Zdá se, že on vlastně pracoval nepřetržitě.
No, Jan Sokol byl velmi pracovitý. Víte, já jsem velmi obdivoval, když ještě v dobách tedy komunismu, kdy teda pracoval 8,5 hodiny v práci v ústavu, potom se účastnil nějakých těch filozofických seminářů a pak šel domů a překládal a psal knížky, a to nejenom tedy z oboru, který ho velmi zajímal, tedy z té filozofie a teologie, ale i právě o počítačích a o programování. První vlastně srozumitelné informace o tom, co je to výpočetní technika, co je to počítač, vlastně podal Jan Sokol. Já si pamatuju, jak jsem hltal jeho knížku Jak počítá počítač, kde srozumitelně vysvětlil základy výpočetní techniky.
Pánové, my nestihneme absolutně probrat všechno, co bych ráda, prostě to není možné, ale v závěru řekněme si, jak on to měl se svobodou, vždyť on ji zkoumal celý život. V čem byl jeho přístup jedinečný?
No, ten přístup byl jedinečný v tom ohledu, že se soustředil na postavení člověka. Víte, on se o tu antropologii začal zajímat podle mého mínění v době, kdy se stala velmi populární knížka Nahá opice, která člověka prezentovala pouze jako biologický druh a snažila se z těch biologických daností odvodit veškeré lidské chování. A Jan Sokol přemýšlel o tom, především o tom, co dělá člověka člověkem v tom smyslu, ve kterém se od toho živočicha, od té nahé opice vlastně liší. Co je to víc? A tady ho cesta vedla právě k tomu personalismu. Jeho asi, bych řekl, nejznámější knížka nese název Člověk jako osoba. A snaží se ukázat, že právě zde jsou takové věci jako svoboda, jako schopnost člověka překračovat všechno, co je mu dané přírodou, a tedy i svoboda, tak že toto konstituuje člověka osobu. Tak domnívám se, že v tomhle ohledu vlastně i to vybudování Fakulty humanitních studií vlastně bylo uskutečnění nebo uskutečňování jeho filozofického projektu. Oproti tomu přírodovědnému zkoumání člověka zde musí být zkoumání člověka z těch ostatních aspektů, z těch aspektů kulturní antropologie, sociologie, psychologie a podobně. A ta filozofická antropologie z poznatku těchto věd těží a snaží se o jakousi syntézu.
Pane profesore Petráčku, udělejte definitivní tečku. S jakým pojmem vy budete profesora Jana Sokola vždycky spojovat?
No, když bych ho měl měl nějak desenou, tak to byla taková laskavá moudrost a právě obrovská vnitřní svoboda. Ne náhodou, on byl fascinovaný třeba takovými osobnostmi, jako byl Mr. Eckhart nebo Teilhard de Chardin, což byli právě jednak nějací mistři života a zároveň lidé, kteří žili a mysleli svobodně. A ta kombinace toho, že to myšlení je dosvědčováno životem, to je, myslím, něco velmi typického pro Jana Sokola.
Pánové, já vám chci moc poděkovat za účast v této debatě. Děkuji a těším se někdy zase na shledanou.
Taky děkuji. Na shledanou. Děkujeme.
Pro posluchače připomínám, že v debatě Vertikály byli Daniel Kroupa, filozof, politolog a pedagog, a Tomáš Petráček, historik, katolický teolog, kněz a také pedagog. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.